Osteguna dugu eta ostegunetan Ibaizabal magazinean ere argia astekariak dakarrena errepasatzen dugu eta horretarako bide lagun azero Gorka Peñagarikano izaten dugu eta prest daukagu dagoeneko ere gurean. Aupa Gorka!
Eixo, eguerdion.
Eguerdion. Tira azaletik abiatuko dugu errepasuan, eta idazlea gaztea ekarri duzuea azalera, Amaiur Eper idazle Basena Farra?
Bai, bai, hori da, bueno, asteburu honetan hain justu larun batean, ba, asteburuko azoka egingo dugu...
Atzo hitz egin genuen eurekin.
Bai. Eta testu inguru horretan, ez, ba, Amaiur Eper bertan izango da, eta bueno, portada aukeratzeko ere, ba, postua, ba, inbatean hortik, ez, Basiguruko azokan asko ikusiko den aldizkari izango da, esku ere biliko dena, eta bueno, idazle Basena Farra, Baionan bizi da, Amaiur Eper, bigarrengo liburu atera du, Txalapartarekin egin du oraingoa, Haize Beltza izena du, eta liburuan, bueno, kontatzen da nola, ba pixka bat, bera ere personifikatzen da egin batean, zeren novela beltz bat idazteko lanean ari den idazlea da protagonista, eta bueno, azkenean, ba pixka bat ere bera da, ez, beka bat jaso zuen, protagonistak bezala xe, eta burua usteak ditu nola, ba, enkargu hori jaso zuenez, ba, egin beharko duelako, ba, bueno, liburu hori eta Tomas izena du protagonistak, eta, bueno, egin batean, ba, lako burua usteak, ez? Ba, bueno, nondik otu zitzaion ere, ba, kontatzen du, ez? Bueno, novela beltza ez da oso zabaldua Euskal Herrian, bueno, hil beltza eta badaukagu bat zanen, eta, bueno, haren bueltan eta bai egiten dira egitasmoak, baina egin batean ere falta dela, ez? Novela beltza krimenak eta bai, akaso, guri ere euskaldunoi ere gustatzen zaizkigu halako kontuak, baina askotan fokalizatzen gara estatu batuetako krimenetan, ez? Eta Amaiur Eperrek ere berak esaten zuen, ba, Paul Osterren liburu bat irakurtzen ari zela, eta, bueno, nola, ez? Ba, bueno, arke personaia New Yorken nola kokatzen duen liburu batzuetan, eta alako novela beltzak eta poliziakak, eta bueno, alako historiak, ba, berak egin behar zuela, egin nahi zuela ariketa hori, New Yorken kokatu beharrean, zeren gugeu, New Yorken egon gabe ere, erraz asko identifikatzen gaitu idazleak New Yorken, ez? Ba, hori xebera nola egin, Baionarekin, Baionan kokatu historio hau, eta istuinguru horretan, ba, bueno, historioa kontatzea eta parte hizkuntzarekin ere autu garrantzitsua egin du Amaiur Eperrek, hasieratik zeukan buruan hori, ez? Bueno, berari euskarak bereziki arduratzen dio, hala kontatzen du, nondik eta nola bizi duen eta liburuarekin zuen kezka nagusietako hori zela, ez? Ea gure hizkuntzak duen egoera honetan literaturak ezer aporta diezaioken euskal itunari, ze garrantzia duen literaturak gizartean eta hain batean ere ba nahi zuela, ez? Etxepare bat, Jon Mirande bat, Itxaro Gordan, Jon Luku baten bueno, haien jarduna ere nolabait ere hor bildu, ez? Halako zabaltasun handi batean ba bildu. Testu inguru horretan, ba, Landar Erretxeak asko sakontzen dio bai liburua, baina baita hizkuntzaren autuan ere, gako interesante asko ematen ditu eta zer gogo eta ere ekartzen digutenak, ez? Berak badio, ba, Ipar Euskal Herritik nola gutxi gara bera obligatzen den hegoaldeko baten testuan adibidez, pintxopotea. Pintxopotea zabaldua dena hegoaldean, ba, Ipar Euskal Herrian ez da existitzen, baina tugu zalantarik egiten euskal, bueno, idazle gisa edo izlari gisa, ba, ez da zalantarik egiten pintxopotea Euskal Herri osoan ezagutua izan behar dela. Eta kasu hoietan, ba, bueno, berak bai ikusten duela obligazio bat Ipar Euskal Herriko izunen aldetik hegoaldeko ohiturak eta bizimoduak goitik beraino
ikasteko.
Hori da. Baina alderantzizkoak ikaskatzen duela, ez? Orduan azalera ere hori ekarri dugu. Ba, hegoaldekoa ulertzen dugu guk, kontrakoak nahu ni beldurtzen.
Hori da.
Beraz, bueno, gogoetak ere uzten ditu eta enkarguak edo errekaduak hegoaldetarroi ere, ba, ematen dizkigu.
Bueno, ba hortxa Maior Eperren elkarrizketa azalera eraman duzuela, baina beste gai nagusi bat eta gaurkoan ere Bilbon, ba bueno, gaur atzo asko hitz egin irten ari da, gaur bertan, gaurko egunez eta hilzen Gabriel Aresti duela 50 urte efemeride borobila da, 41 urte zituela hilzen eta egia zan, ba oraindik ere 50 urte pasatu diren honetan ere bada haren obra, haren pertsonaren inguruan beste irakurketa bat egiteko aukera, utzi zuena balioan jartzeko eta abar eta abar, ez? Eta hain justu, ba duela hilabete batzuk, ez dakit, pare bat hilabete nahi ondoko goratzen, ba Bilbon bertan Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak ere jardunaldi batzuk egin zituen haren figuraren beste irakurketa bat ekarri zuen, ez?
Bai, bai, hori da. Esan duzun bezala, Arestiren inguruan jardunaldiak, hitzaldiak, erabateko eta besteko omenaldiak edo, ba, asko dira, asko izango dira, eta bueno, hori guztiei kabide ematea astekarian, ba, zaila zitzaigun, eta ariketa hortik fokalizatu ordez, gehiago sakondu dugu horretan, ez? Ba, apirilaren 13an izan ziren, bueno, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistaren jardunaldi horiek, Kampo Selizio zantzokian izan ziren, bai. Eta gero arratsaldean ba, eskaini zituen kafe antzokian bertan. Ba,
bigarren ba, ez zarezti. Bai, antzeslana estrenatu zunen, zuten, bai.
Bai, jendetza batu zen.
Bueno, kabitu izinik.
Hori da. Eta gero, lurralde bakoitzen saio bana eskaini dute, hemen kronikan ere bildu dugu, ba Kanbon izan zen emanaldi baten segida eta bueno han ere ba egia esan Kanbon bai elkartu ziren jende pila bat egia esan ere Ipar Euskal Herrian bada antzerkiarekiko beste zaletasun bat eta jendea horrekiko ere mugitzen da baina egia esan ikusmin handia zegoen horren inguruan batik bat Arestiren figura ere ba Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak nondik fokalizatzen duen, ez? Eta reportajea ere pixka bat horretan, ez? Batetik ba bai Arestiren obra nagusien inguruan eta abar berak egiten zituen aldarrikapenei begiratu diegu, baina bestalde ba Kontseilu Sozialistak ere nola aldarrikatzen duen desitxuratutako figura dela Arestirena, asko lotzen dela eta kaso erakunden partetik gehiago, ez, izan zela ba, Euskara Batuaren bultzatzaileetako bat, eta hori guztia jakina egia da, baina askotan baztertzen dela eta Kontseilu Sozialistak ere bala aldarrikatzen du, ez? Ba, bueno, bere itzaera komunista beti geratu dela pixka bat, itzalean, itzalarazi dutela egin batean, kultura orokorraren barruan, kultura nazionalaren, kultura orokorraren barruan sartzeko, egin batean ikusten zuten, bi aukeratu dela, ez? Posizio komunista hori oso deserezoa delako burgesaren zat, eta egin batean, edo baztertzen zen, edo integratzen zen, era desitxuratu batean. Alako irakurketak irakurgai hemen artikulua, baina baita ere testu inguru horretan egin zituzten bi hitzaldi aparte, horietako bat izan zen arteak gizartean duen lekuaz, horretarako Arestiren esanen dute poema hartu zuten abia puntu, bertan esaten deulako Arestik, esanen dute hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Eta testu inguru horretan ea poesiak mailu gisa joka dezaken, zabalduta fokoa, ea arteak zer nola eragin dezaken gizartean, horren inguruan mintzatu ziren Katxalin Bartzena eta Paul Beitia, eta horren ostean, Iñaki Martínez de Luna eta Aitor Bizkarra aritu ziren Euskararen inguruan gogoetatzen Euskara eta immigrazioa. Gai benetan konplexua izaten ari da, gero eta bairitzi zabalago eta kezkatik ere bizi du jende batek, egin batean abertzaletasunaren hildo batek, immigrazioa bera Euskararen mehatxu gisa ikusten duen eraino, eta horrek ere egin batean auspotzen dituelako mezua rasistak, eta testu inguru horretan bai hitz egin zuten Iñaki Martínez de Lunak eta Aitor Bizkarrak nola txertatzen ari den, bereziki Martínez de Luna soziologoak horretan egiten zuen, nola txertatu daiteken euskaldunok dugun premia hori gure hizkuntza babesteko eta immigranteak edo etorkinak duen bestelako kezka batuk dituela hasieran eta gero nola erakutsi ari ere ba, euskarak benetan duen garrantzia. Eta aipatu bezala erreportajea biribiltzeko, ba, ba hemen Arestiren inguruan egin duten antzeslan hori, bueno, egia esan lantalde handi xamarrarekin antzerki ikusi duenak badaki 10 bat aktore edo ageri dira.
Bai, musikari eta, dezentere eta musikaren aukeraketa eta nola lantzen duten bikaina da, hori azpimarra bat egin nahiko nuke ere. Aukera izan genuen antzokian eta antzeslana ikusteko.
Hori da, eta aukera ezpanago, gaur bertan musika hori disko gisa aurkeztuko
bai?
Dute.
Bira.
Bira kulturgunean, hori da.
Gaur arratsalde, segia da.
Hori da, gaur arratsalde. Bai. Eta bihar, ja uste dut, plataformenetan eta eskegiko dutela, beraz, ba ikusten da, ez, ba, biribilduta Arestiren figura hau, ba bueno, Arestiren inguruan eta irakurri nahi duenak asko dauka irakurtzeko, baina jardunaldi hauetan egin dugu fokua guk aste honetan argian.
Eta bigarren ez Aresti antzeslan hori, ba aipatu duzun bezala hainbat lekutan egingo dute eta bihar bertan Gasteizen izango dira.
Hori da.
Eta kainaren 20an Azkoitian. Doako sarrera dira, hemen ere hala izan zen eta hori ba emanaldi gutxi batzuk egingo dituztela iragarri zuten hasieratik, ba bueno, aukera duenak ba hortxe du proposamena biharko Gasteizen eta ekainaren 20an Azkoitian. Bestelako gai batzuk ere badakartza argiak eta Turbileko gaia aipatu nahi diguzu, ezta?
Bai, bai, eta benetan bitxia da Urkoa Paulazak idatzi du erreportajea eta bueno, orain arte kontatzen ari ginenetik era bat aparte, on zuriaren inguruan hitz egin nahiko nizueke.
Ja, guzti zu beste gauza bat, beste mundu bat.
Beste mundua da, eta benetan, mundu interesantea, nik ez ezagutza osotik artikulu irakurreta, ostra, begiak irekitzeko modukoa. On zuria, bueno, kanpando horretan eta egoten den,
bai.
Egoten zen, esango genuke, animalia da, gauetan uluka ibiltzen dena, bueno, gertatzen ari da, ja azken hamarkada hauetan, ba, gero eta gutxiago entzuten dela bere ulua, eta bueno, jende askorentzat, akaso, bueno, garrantzia kenduko genion, ba, ja eta entzuten, ez zer pasatzen, baina badu beste alde bat. Funtsezkoa zaigula, arrapari hau, gure soroak, gure baratzeak osasuntsu mantentzeko. Hori da. Urkoa Paulazak hala esaten du, ez dago plagizida natural hoberik. Egia da, gizakiok mendetan jazari dugun animalia bat dela, erabateko eta besteko kondairak egon direlako, ba bueno, askotan hartu izan delako, bueno, Grezia klasikoan egia da, ba, Atenea jainkosari lotzen zitzaiola, eta egazti jakintxutzat hartzen zela, baina kaso jakintxu hartze horrek, gero mende batzuk geroago sorginkeriarekin, vampirismoarekin, eta bestelako sineskeria ilunagoekin nahasi zela, eta bueno, inbatean hortxe geratzen da, ze kulpa dauka, gau ez eta isilean ibiltzen den animalia honek. Ba, laguntzen digun eta laguntzen gaitu oraindik ere, bereziki Nafarroa hegoaldean kokatuta dago erreportajea, Agurko ani ibilizelako oporaldi batzuetan eta hitzaldi batzuetatik segika idatzi du artikulua. Ba, gertatzen da soroetan, xaguak, zatitxuak eta xaguak irentxi eta, bueno, jan egiten dituela, ez? Xagu horiek zeinetan, ba, bueno, gero gure soroak zorra ditzaketen. Sagu horiek existitzea, inbatean, biodiversitatearen zat, ona da, ona. Baina era berean ere ona da, ontzuria egotea.
Ja.
Beraz, bien arteko ontzak, sagua jaten matu ere, ba, saguak on egiten dio inbatean, soroari, maila batean, gero, jan, eta gure soroak txikitzen eta itzorratzen dituelako. Beraz, bueno, gertatzen ari da, ba, urbanismo basatiarekin, laborantza intentsiboarekin, laborantza intentsiboak, azkenerako, ba, pestizideak ipintzera eraman gaitu, eta pestizidekin saguak gure artetik desagertu dira, eta ontz zuria, ba, ere desagertu egin da, ez zeukalako zer janik, orduan, hor gertatzen ari da orain bestelako norantza bat, eta erreportajean ere hortan sakontzen da, ez? Kaskanten hasi direla ontzuriaren zako abiak ipintzen, azken bi urtetako kontua da, eta hemen aipatzen ditu Urkok ba, kaskanten egontzeneko ba, pasadizo batzuk, Pitillasekoak ere bai, ba, ea, hango urmaelaren inguruan eta bar, ba esaten zuelako nola, ba, bueno, gauza batuko betu behar direla soroen mesederako. Beraz, ba bueno, artikulu benetan bitxia, segula entzun gau beneukan ontzuriaren inguruko alakorik,
bai?
baina benetan esatea, ez? Ba, bueno, gauean isilian ibiltzen den eta kaso ba mespretxu puntu batera izan dietza jokegun animalia horrek, ba zenbat laguntzen digun zoroan, benetan garrantzitsua da, ba gero aurrera bidean ere ba segi dezagun.
Bueno, ba hortxe, Neturbilen ingurumenaren inguruko ba erreportaje interesgarria ontz zuriaren inguruan gai gehiago ere baditu argiak. Hortxe uzten dugu aukera entzuleari irakurtzeko, badago eta argia.eusen ere eskuragarri. Gorka, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bai, datorren astera arte. Agur.
Agur.